Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Buxoroda magistral gaz quvurida yong'in ro'y berdi. Yo'l transport hodisalari sabab 26 ming kishi jazolandi. Aholi kommunal xizmatlar qimmatlagandan tashvishda. Bosh prokuratura quyosh paneli o'rnatilishini qat'iy nazorat qiladi. AQShga import qilinajak po'lat va alyuminiy uchun 25% boj kiritildi. Rossiyalik yuzlab harbiy Shimoliy Koreyada davolanmoqda. Marco Rubio AQSh boshqa mamlakatlarga yordam berishda davom etajagini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Buxoro Ural magistral gaz quvurining Buxoro viloyatidan o'tgan qismida 10-fevral kuni avariya va uning ortidan yong'in ro'y berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavhalarda olov yuqoriga o'rilayotganini ko'rish mumkin. Buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, avariya gazli magistral gaz quvurlari boshqarmasining diametri 1020 mm bo'lgan 26 kg bosim ostidagi quvurining yer ostidan o'tgan 106 kilometrda ro'y bergan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hodisa soat 11:26 ro'y bergani va soat 11:30 da murvatlar yopilib, qoldiq gazlar chiqib ketganini bildirgan. Mahalliy matbuot murvatlar yopilgandan keyin ham quvurda qolgan gaz nazorat ostida chiqishda davom etgani haqida xabar qilgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qaydicha yong'in natijasida jabrlanganlar va tan jarohati olganlar yo'q. Avariya ro'y bergan joyga eng yaqin aholi maskani Romitin tumani Qizilrabot MFE 40 kilometrda joylashgan. Mahalliy Telegram kanali viloyatdagi metan shoxobchalari yopilgani haqida yozgan. Energetika vazirligi matbuot xizmatining dastlabki bayonotida hududdagi metan gaz to'ldirish shoxobchalari faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritilishini bildirgan, ammo ko'p o'tmay vazirlik axborotining ushbu qismi o'chirib yuborilgan. O'zbekistonda 2024 yil mobaynida transport vositalari haydovchilarining yo'l harakati qoidalarini buzishi jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yoki ancha miqdorda moddiy zarar yetkazishiga olib kelishi bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha 40,119 nafar shaxsga nisbatan 39,270 ish ko'rib chiqilgan. Oliy sud matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, shundan 26,063 nafar shaxsga nisbatan jarima va transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etish kabi ma'muriy jazolar qo'llangan. Jamoat faollari mamlakatda yo'l transport hodisalari va ular oqibatida o'lim holatlari ko'payib borayotgani haqida bong urmoqda. Jumladan 24 yilda ro'y bergan 9,364 yo'l transport hodisasi oqibatida 2,203 kishi halok bo'lgan, qariyb 9,000 kishi jarohatlangan. O'zbekiston Markaziy banki joriy yil yanvar oyi uchun aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan sezilgan inflyatsiya darajasi bo'yicha ma'lumot yayinladi. O'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, yanvar oyi mobaynida aholi tomonidan sezilgan inflyatsiya darajasi o'tgan oyga darajasida saqlanib qolgan va 14.7% ni tashkil etgan. So'rovnomada qatnashgan aholi va biznes vakillarining 57% kelgusida narx oshishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan asosiy xavotirli omil sifatida kommunal xizmatlar tariflarini ko'rsatgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakatda kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatish rejasining ijrosini ta'minlash, shuningdek quyosh panellari o'rnatilishida qonunchilik talablariga so'zsiz rioya etilishi ustidan qat'iy nazoratni amalga oshiradi. Bu haqda prezident farmoni bilan tasdiqlangan atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yiliga oid davlat dasturida qayd etilgan. Hujjatda respublika energiya balansida qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, jumladan davlat xususiy sheriklik asosida yirik yashil energiya stansiyalarini barpo etish, hududlarda kichik va mikro gidroelektr stansiyalar tarmog'ini kengaytirish, aholi xonadonlarida quyosh panellarini o'rnatishni rag'batlantirish belgilangan. 2025 yilda umumiy quvvati 785 megavatt bo'lgan quyosh panellarini o'rnatish rejalashtirilmoqda. Avvalroq Energetika vazirligi 2 yil ichida aholi va xo'jalik subyektlarining kamida 50% tomlarini quyosh paneli bilan qoplash rejasini ochiqlagan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakatga import qilinayotgan butun po'lat va alyuminiy uchun 25% boj joriy etish ko'zda tutilgan farmonni imzoladi. hujjatda istisnolar ko'zda tutilmagan deya ta'kidlagan Tramp. Farmonga muvofiq endilikda Kanada, Braziliya, Meksika, Janubiy Koreya, Vyetnam va boshqa ishlab chiqaruvchilar AQShga yetkazib berilgan po'lat va alyuminiyning barchasi uchun boj to'lanadi. Trampga ko'ra ko'rilgan choralar metallar uchun boj tizimini soddalashtiradi. Bu haqda kuni kecha bildirgan Qo'shma Shtatlar prezidenti AQSh mahsulotlariga nisbatan tarif belgilagan davlatlarga qarshi yaqin kelajakda javob bojlari kiritilishini va'da qildi. Ukrainada yaralangan ko'plab rossiyalik harbiy Shimoliy Koreyada davolanib, reabilitatsiyadan o'tmoqda. Bu haqda Rossiyaning KXDRdagi elchisi Aleksandr Matsegora Rossiyska gazetaga bergan intervyusida bildirgan. Elchiga ko'ra, ular Shimoliy Koreyadagi eng yaxshi kasalxona va oromgohlarda bepul muolaja olishyapti. Matsegora KXDRda davolanayotgan rossiyaliklar soni yuzlab ekanini aytgan. Biz Shimoliy Koreyalik do'stlarimizga xarajatlarning hech bo'lmaganidan bir qismini qoplashni taklif qilganimizda, ular bundan astoydil xafa bo'lish va bundan keyin hech qachon bunday qilmaslikni so'rashdi, degan elchi. Diplomat Shimoliy Koreyada Ukrainada halok bo'lgan rossiyalik harbiylarning farzandlari ham bepul dam olishayotgani, OTMlar o'rtasida talaba almashuvi rivojlanayotgani hamda Rossiya Shimoliy Koreyaga ko'mir, oziq-ovqat va dorilarni yetkazib berayotgani qo'shimcha qilingan. Qo'shma Shtatlar xorijiy ulkalarga yordam davom ettirishdan bosh tortayotgani yo'q, biroq bunday yordamni ko'rsatish shakli va jarayoni AQShning milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda qayta tashkil etilishi lozim. Bu vaqtda AQSh davlat kotibi Marco Rubio Sirius XM'dagi Patriot podkasti boshlovchisi Scott Jennings'ga bergan intervyusida ma'lum qildi, deya xabar qildi Amerika ovozining rus xizmati. Intervyuda Rubio AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi ishiga Donald Trump ma'muriyati tomonidan kiritilgan jiddiy o'zgartishlarga oid savolga ham javob bergan. Birinchidan, biz xorijiy yordamdan bosh tortayotganimiz yo'q. Biz yordam ko'rsatishda davom etamiz, chunki men to'g'ri tashkil etilgan yordam mamlakat uchun foydali deb hisoblayman, biroq u to'g'ri tashkil etilgan bo'lishi lozim. Biz xorijiy yordam uchun 40 milliard dollardan 60 milliard dollargacha sarflashimiz lozim va bu pullarning hammasi oqilona maqsadlarga ketyapti, degan hozirgi tasavvur bema'nilikdir. Bu mablag'ning bir qismi samarasiz sarflanmoqda, degan Rubio. AQSh davlat kotibiga ko'ra, hozirda Tramp ma'muriyati xorijiy yordamning hammasini to'xtatib qo'ygan yoki uni loyiha-loyiha qilib tahlil qilib bormoqda. Ma'nisi bo'lmagan loyihalar chiqarib tashlanadi, foyda keltirayotganlar esa saqlab qolinadi yoki hatto kuchaytiriladi, deya urg'ulagan Marco Rubio.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa.
O'zbekistonlik 18 yoshli Jasurbek Rustamqonov Chexiyaning yetakchi jamoalaridan birida shayba surmoqda. U sentyabr oyida Energiya Karlovy Vary jamoasiga qo'shildi va shu tariqa Yevropa o'smirlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisiga aylandi.
Aprel maylida o'zimizda Osiyo chempionati tugagandan keyin shu agent bilan, yakalarim bilan, trenerlarim bilan klub qidirayotgandik. Rivojlanishga, chunki bu yerda endi kuchli uraving shanga bu yerdan taklif chiqdi. Yozda yil oxirlarida akalarim bilan, ikkita akam bilan bu yerga keluvdik. Promotorga 2 haftalik promotor bo'lgan. O'rtoqlik o'yinlar bo'lgan bu yerda, Pragada o'ynaganmiz. Shu o'yinlardan keyin trener bilan gaplashganmiz. O'zini fikrini aytgan trener fikr bizga to'g'ri kelgan, biz keyin shutga qolishga harakat qilamiz.
Jasurbek Rustamxonov Energiya Karlovy-Vary jamoasiga qo'shildi va DHL Extra Liga yoki Yevropaning har qanday yoshlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisi sifatida tarixga kiradi, deyiladi klub xabarida.
Shu O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Endi bizda O'zbekistonda endi sekin-sekin rivojlanyapti xokkey. Mana shu o'tgan shu bizda komanda, Humo komandasi bor. Endi ular yaxshi rivojlanyapti. Shu ko'p bolalar kelyapti xokkeyga.
Toshkentlik Jasur xokkey bilan 7 yoshidan shug'ullanadi.
Toshkentda bo'lgan, 7 yoshimda Next Targ'ov Center bor. O'sha yerda kichkina muz bo'lgan oldin, endi hozir boshqatdan qurib katta bo'lgan. Kichkina muz bo'lgan, o'sha yerga birinchi akam borardilar sinfdoshlari bilan. Keyin oddiq kuni men ham borganman ko'rishga, menga ham yoqqan, keyin trenerlar bilan gaplashib, shunaqa borishga yozilganman mana xokkeyga, shundan boshlangan.
O'tgan davr ichida Jasur Binokor, keyin Humo jamoasida o'ynadi. Binokor tarkibida 2023-yil O'zbekiston chempionati kumush medali sovrindori bo'ldi.
Binokor degan klubdan boshlaganman. U yerda o'sha yerda boshlagan Binokor klubida. O'tgan yil o'sha endi bizda O'zbekistonda faqat bitta katta komanda bor, u Humo. Hozircha o'shanga keyin Humoga o'tganman, katta komandasiga yo'lda o'ynaganman.
Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida 18 yoshgacha bo'lgan terma jamoalar o'rtasida 2023-yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatida O'zbekiston terma jamoasi sardori bo'lgan Jasurbek Rustamxonov 5 o'yinda 14 ta gol urib turnirning eng yaxshi o'yinchisiga aylandi. Chekiyaning Energiya Karlovy-Vary xokkey klubida jamoadoshlari uni Jas deb atashadi. Klub murabbiyi Pavel Arnosht hujumchi Rustamxonovni eng yaxshi o'zbek xokkeychilardan biri deb ataydi.
Так Jas vlaite Tariboraskovushku.
Jas o'tgan yil yozida Chexiyaga kelgandi. Uni bizga agenti taklif qildi. Biz unda iste'dodni ko'rdik va u bizga yoqdi. Keyin uni jamoamizga qabul qilish jarayoni boshlandi. Chexiyaga taklif qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish ko'p vaqtni oldi. Hozir uning uchun asosiy narsa chex tilini yaxshilash. Jasni o'zbekning eng yaxshi xokkeychilaridan biri deb bilaman. Hozir u yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Okeaniya chempionatiga yo'l olyapti. O'zbekiston terma jamoasi sardori. Menimcha bu yerda orttirgan tajribasi Osiyo chempionati o'yinlarida unga asqotadi.
Jasur Rustamxonov chex jamoadoshlari bilan hozircha faqat ingliz tilida gaplashishiga to'g'ri kelyapti.
Til muammo bo'ldi, endi ingliz tilida gaplashishga harakat qilaman komandali bolalar bilan. Endi bolalar ham tushunishadi, shu chex tilini bilmasligimi, ular ham harakat qilishadi ingliz tilida gaplashishga.
Chexiya xokkey sporti rivojlangan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri. Bu mamlakatda xokkey eng ommabop sport turi hisoblanadi.
Endi bu yerda rivojlangan ancha. Bilsangiz, o'tgan yil endi Chexiya birinchi o'rin olgan jahon chempionat bo'yicha. Hozir yoshlari 3-chi o'rin olgan jahon chempionatida. Shuning uchun bu yerda xokkey juda ham kuchli, oxirgi mana shu yilda ular ham kuchli rivojlanyapti. Komandalar juda ko'p, shunga yarasha konkurentsiya ham ko'p. Menimcha o'shanga odamlar shunaqa qiziqadi. Endi kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Taktikchisi ham, texnikchisi ham, fizikchisi ham shu. Endi o'shanga bu yerda treningovkalar ko'p. Toshkentdan bu yerda individualni treningovkalar bor. Komandni taktikchisi и сал отношениясы boshqa. Менталитет boshqa. O'shanga bu yerda sal endi kuchliroq hokkey. Bizda ham xudo xolsa sekin-sekin rivojlanib shunaqa o'ringa chiqadi deb o'ylayman.
Так, як сентрикал, джаз учитель.
Хоккей спортида boshlang'ich startda turgan O'zbekiston uchun bu bolaning qobiliyati juda yaxshi. Eng yosh o'yinchi, kun sayin yaxshilanib boryapti. O'zini ustida ko'p ishlasa, bundan ham yaxshi bo'ladi. Rivojlanishi uchun imkoniyati ko'p, hali yosh. Unga bu yerda bo'lishni yordami katta bo'lyapti, lekin o'zidan 3-4 yosh katta o'yinchilar bilan birga o'ynash oson emas.
Masetkada o'ynayman, reshotkada. 18 yoshgacha U kattalarda ko'p bo'ladi, tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa, o'zim tanlaganman shu sportni o'shanga. Yo'q, uncha o'ylamayman.
Jasur Chexiya muz maydonlarida shayba surayotgan yagona professional xokkeychi emas. O'zbekistonlik boshqa bir xokkeychi Salohiddin Azimov o'tgan oy motor Cheski Budovitsa klubi bilan shartnoma imzoladi. U 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar toifasida mamlakat birinchiligida ishtirok etmoqda. 16 yoshli xokkeychi mazkur jamoa tarkibida hozirga qadar 15 ta o'yinda muzga chiqib, 6 ta shayba kiritdi va 2 ta assist qayd etdi. O'zbekistonning 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi bu yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatiga hozirlik ko'rmoqda. Salohiddin Azimov va Jasurbek Rustamxonov terma jamoaning umidli o'yinchilaridan. O'zbekiston issiq iqlimi tufayli ochiq maydonlarda xokkeyni rivojlantirish imkoniyatiga ega emas. Shunday bo'lsa-da, xokkey bu sobiq Sovet o'lkasida eng ommabop sportlardan. Mamlakat rahbariyati yillardan beri xokkey sportini tiriltirishga urinib keladi. 2018 yilda O'zbekistonda xokkey federatsiyasi tashkil etildi. Toshkentda 4 ta jamoa, Binokor, Simurg, Toshkent va Humo tashkil qilindi. Bu yildan mamlakat milliy terma jamoasi xalqaro xokkey chempionatida eng quyi 4-chi divizionda ishtirok etishi kutilyapti.
Qaror chiqqan, shunaqa katta terma jamoa ochiladigan degan. Endi hali bilmayman, endi xudo xolisa shu 10 fevral kuni borganimda chatda endi hammasini gaplashamiz. Uni endi trener qanaqa desa shunaqa bo'ladi. Katta o'yinchilar o'ynaydi, endi katta o'yinchilar o'ynaydi, yoshlar ham qo'shilsa endi xudo xolisa men ham o'ynayman deb endi shunaqa anaqa bor.
O'zbekiston terma jamoasi hali o'yin o'tkazgani yo'q. So'nggi 6 yilda Toshkentda sun'iy muz bilan qoplangan 4 ta maydon paydo bo'ldi. Humo Arena muz maydoni asosiy arenadir. 12500 tomoshabinga mo'ljallangan. Shuningdek, Samarqand va Farg'onada yopiq muz saroyi qurildi. Bu 38 million aholisiga ega mamlakatda xokkey sportini rivojlantirish uchun yetarli emas. Muz arenalar uchun uzluksiz elektr ta'minoti muhim. Uzunligi 61, yana 25 metr bo'lgan xokkey maydonida 40 ming litr suvni muz holida ushlab turish uchun soatiga kamida 520 kilovatt elektr energiyasi kerak bo'ladi.
Ko'chada o'ynashadi.
Xokkey eng qimmat sport turlaridan. Xokkey o'yinchining qanki, kaska va tayoq hamda himoya anjomlari juda qimmat turadi.
Qimmat sport endi bir shu kankidan shlemga qachon kiyintirish endi qimmat chiqadi. Ancha o'shanga ko'plar xokkeyga kela olmaydi.
O'zbekistonda xokkey sporti tarixi aslida o'tgan asrning 70-chi yillariga borib taqaladi. 1972 yilda O'zbekiston xokkey rivojlangan dunyoning eng janubiy mamlakatiga ham aylangan va Guinnessning rekordlar kitobiga kirganda o'shanda. Aynan 70-chi yillarning boshida Toshkentda Yubileyniy muz saroyi qurildi. Bir yil o'tib, uning negizida Spartak jamoasi tashkil etildi. 1973 yilda jamoa Glav Toshkent Stroy balansiga o'tdi va nomi Binokor, ya'ni quruvchi deb o'zgartirildi. O'zbekistonda xokkeychilar bo'lmagani uchun Binokor tarkibi asosan qo'shni davlatlar Rossiyadan bo'lgan sportchilardan tashkil topdi. Kenchalik klubga mahalliy xokkeychilar ham qo'shildi. 1976 yilda Binokor zona turnirida g'olib chiqdi va birinchi ligaga yo'l oldi. U yerda ketma-ket 8 mavsumni o'tkazdi. Eng yaxshi natijani toshkentliklar 1977, 1978 yilgi mavsumda ko'rsatib, 4-chi o'rinni egallashgandi. 1978 yilda Binokor birinchi marta xalqaro miqyosda o'yin o'tkazdi. Chexoslovakiya taborida u Oltin Kolossus turnirida o'ynadi va u yerda 3-chi o'rinni egalladi. 80-chi yillar o'rtasiga kelib Binokor 1-chi ligadan tushib ketdi va 1988 yilda tarqatib yuborildi. Sovet Ittifoqi tarqagach, O'zbekistonda xokkey sport ham o'tmishga aylandi. Yubileyniy sport saroyi Alpomish konsert saroyiga aylantirildi. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xokkeyni qaytadan tiriltirish boshlandi.
Men sizlarning kayfiyatlaringni ko'rmoqchiman. Yoqayaptimi, yo'qmi sizlarga?
Mirziyoyev oilasi xokkey sporti ishqibozlaridan. Nevarasi Shavkat ham Humo klubiga qatnaydi. O'zbekiston xalqaro xokkey federatsiyasi a'zosi bu yildan mamlakat milliy xokkey jamoasi xalqaro xokkey turnirida ishtirok etishni boshlash niyatida. 2019 yilda O'zbekiston xokkey ligasi tashkil etilib, unga Toshkentning 4 jamoasi kirdi: Binokor, Temur, Toshkent va Humo. O'zbekiston xokkey federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 369 nafar xokkeychi, ulardan 113 nafari erkak, 4 nafari ayol, 250 nafar o'smir va 8 nafar hakam bor.
Bizda ko'p bolalar bor O'zbekistonda, shu o'rivini yaxshi bolalar. Endi hamma ham chet elga borib yasha olmaydi, ham o'qishi bor, ham endi bizda ham uncha rivojlanmaganda, unaqa o'yinchilar boshqa joyga borib o'ynashi. Endi men ham bittalarni, birinchilardan biriman. Endi xudo xolisa yosh xokkeychilar ko'rib, ular ham sekin-sekin rivojlanadi, ketishga ham harakat qilishadi, chunki bu yerda o'rin boshqacha.
2022 yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng O'zbekiston xokkey sporti tarixi yangi bosqichga o'tdi. Xalqaro xokkey federatsiyasi agressor davlatlar Rossiya va Belarus terma jamoalarini xalqaro musobaqalardan chetlatdi. Ularning o'yinchilari va murabbiylari xalqaro turnirlarda ishtirok eta olmayapti. Ularning diskvalifikatsiyasi 2024-2025 yilgi mavsum uchun ham uzaytirildi. Natijada ko'plab rus xokkeychilari dunyoning boshqa mamlakatlariga oqib ketishni boshladi. Ularning bir qismi O'zbekistonga ham keldi. Ba'zilari o'zbek vatandoshligini oldi. 2025 yilda O'zbekiston terma jamoasi federatsiyaning 4-chi divizionida debyut qiladi. Chempionat Yerevanda 13-19 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Jahon xokkeyidagi eng mashhur o'zbekistonlik amerikalik hujumchi Artur Kaliyevdir. U Toshkentda tug'ilgan, lekin bolaligida ota-onasi bilan AQShga ko'chib ketgan. U Ontario xokkey ligasida Los Angeles Kings tarkibida o'ynagan, hozir hujumchi New York Rangers tarkibiga o'tgan. U AQSh terma jamoasi safida ham o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etgan.
Menda ham shu hamma xokkeychilardek shu eng zo'r ligada o'ynash, shu NHL'da o'shanga harakat qilaman, xudo xolisa.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bulgariyaning turklarga qarshi unutilgan qirg'ini. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 40 yil oldin Bulgariyaning kommunistik hukumatı mamlakatdagi etnik turklarga qarshi shafqatsiz kampaniya boshladi. Uyg'onish jarayoni deb nomlangan bu harakat turkiy ismlarni slavyanchaga o'zgartirishni, turk tili va urf-odatlarini taqiqlashni va oxir-oqibat turk milliy o'zligini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Bunga qarshi kurashganlardan biri Sevginar Mahmud bo'lib, u hozirga qadar adolatga erishilmaganini ta'kidlaydi. Sevginar Mahmud 1984-yil 26-dekabrni go'yo kechagidek xotirlaydi. U do'stining o'q yegani, qo'shnilari yo'l chetidagi arqda jon berayotgandagi ingrashlarini eslaydi. Shuningdek, u qishlog'iga bostirib kirgan askarlarni ham unutmagan. Taxminan 40 yil oldin, 1984-yil dekabr oyida Bulgariya kommunistik hukumatı etnik turklarni ismlarini bulgarcha qilishga majburlash uchun zo'ravonlik va tizimli kampaniyani boshladi. Bu tuzumning uyg'onish jarayonining bir qismi bo'lib, u yagona bulgar milliy o'zligini o'rnatishga unutildi. Turk tiliga cheklovlar qo'ydi hamda diniy va madaniy an'analarni taqiqladi. 2500 ga yaqin turkning o'limi va 5 yildan so'ng 320 ming kishining Turkiyaga surgun qilinishiga olib kelgan bu tazyiq 20 asrda Yevropada musulmon jamoasiga qarshi eng yirik majburiy assimilyatsiya kampaniyalaridan biri hisoblanadi. Bunga qadar bulgar turklari adolat o'rnatilmaganini, hech kim va hech qaysi muassasa javobgarlikka tortilmaganini ta'kidlamoqda. O'shanda atigi 18 yoshda bo'lgan Sevginar Bulgariya janubidagi Karjali tumanidagi Gureyova qishlog'ida yashar edi. Majburiy ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar tarqalgach, xavotirga tushgan fuqarolar 1984-yil 26-dekabrda viloyatning eng yirik shahar markazlaridan biri bo'lgan Mamchilgradda to'planib ko'chalarga chiqishdi. Uning aytishicha o'q uzilgan, lekin u baribir Mamchilgraddagi namoyishlarga qo'shilishga qaror qilgan. Men qo'rqmadim, chunki biz begunoh edik. Bizda hech narsa, hatto tayoq ham yo'q edi. Biz oddiy qishloq aholisi edik, deb so'zlab berdi u Ozodlik radiosining bulgar xizmatiga. Namoyishlar dastlab tinch kechdi. Sarosimaga tushgan fuqarolar ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar to'g'risida rasmiylardan javob olishga urinishdi. Ammo tez orada vaziyat keskinlashdi. Askarlar va politsiyachilar supurkagach, to'qmoq va keyin olomonga qarshi qattol qurollar ishlatdi. Namoyishchilar qochayotganda Sevginarning dugonasi farishtaning orqasiga o'q tegdi. U ko'p qon yo'qotgani uchun Sevginar dugonasini kasalxonaga olib bordi. Aynan o'sha yerda deydi u, hech qachon unutmaydigan voqeaning guvohi bo'ldi. 17 oylik Turkiyan ismli qizaloq kasalxonaga olib kelinganida allaqachon vafot etgan edi. Sevginar dugonasining qonga belangan kiyimlari solingan xaltani ko'tarib, odamlarni ogohlantirish uchun Gruyevoga qaytdi. Men ularga kiyimlarni ko'rsatib dedim. Qaranglar, ular odamlarni otib o'ldiryapti. Hech kimni ayashmayapti. Kechqurun qo'shinlar yetib kelganida qishloq aholisi tayyorgarlik ko'rgan edi. Ular o'q uza boshlashdi, lekin biz qochmadik. Butun qishloq, bolalar, yoshlar, kattalar hammamiz tashqarida edik, deydi Mahmud. Namoyishchilar xavfsizlik kuchlariga bas kela olmadilar va otishmalar kuchaydi. Sevginar 3 ta qishloqlik, Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali va Mustafa Ibrohimning otilganidan so'ng ariqqa yiqilganini eslaydi. Askarlar ularning og'riqdan dod faryod qilishiga qaramay, hech kimga yordam berishga yo'l qo'yishmadi. Oxir-oqibat bo'ysundirilgan Karjali tumanida komendantlik soati joriy etildi va ko'chalarda politsiyaning qattiq nazorati o'rnatildi. Tashqi dunyo bilan aloqa uzib qo'yildi. Kommunistik hokimiyat shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tortib oldi va odamlarning ismlarini majburan o'zgartirdi. Sevginar Snejanaga aylandi. Hatto qabr toshlaridan ham turkcha ismlar o'chirib tashlandi. Qattiqqo'l kommunistik rejim atigi 3 oy ichida 800 mingdan ortiq kishining ismini majburan o'zgartirdi. Ularga jamoat joylarida turk tilida gaplashish yoki diniy va madaniy urf-odatlarga rioya qilish taqiqlandi. Bu cheklovlar 1989-yilda kommunizm qulagunga qadar davom etdi. Hokimiyat tomonidan qo'zg'olon rahbarlari deb hisoblangan etnik turklar sudsiz konsentratsion lagerlarga qamaldi. Kommunistik boshqaruvning so'nggi yillarida diktator Todor Zhivkov rahbarligidagi hokimiyat 320 ming bolgar turkini Turkiyaga surgun qildi. Rejim buni masxaraomuz tarzda buyuk sayohat deb atadi. Mamlakatdagi turk aholisining taxminan 3dan 1 qismi surgun qilindi. Bu 1946-yilda Chexoslovakiyadan Sudet nemislari chiqarib yuborilganidan keyin Yevropadagi eng katta ommaviy ko'chish edi. Biroq Sevginarning oilasi deportatsiya qilinmagan va ozodlik nima uchun deb so'raganda u javob berishdan bosh tortdi. Ba'zi turklar deportatsiyadan qutulishdi, chunki ular iqtisodiyot uchun muhim deb hisoblangan shaxs yoki hokimiyat bilan shaxsiy aloqalari bo'lgan. Boshqa etnik turklarni kommunistik hukumat allaqachon assimilyatsiya bo'lgan deb qaragan. 1989-yil noyabrda Zhivkov ag'darilgach va etnik turklar yana norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqach, Kommunistik partiya bolgar turklari va musulmonlar huquqlarini tikladi, ularning tug'ilgan ismlarini qaytarishga qaror qildi va ularga yana turk tilida gaplashishga ruxsat berdi. 1991-yil oxiriga kelib, 200 mingga yaqin etnik turklar Bolgariyaga qaytib keldi. 1990-yillar boshida Zhivkov va boshqa yuqori lavozimli kommunistlar etnik turklarni qatag'on qilish bilan bog'liq jinoyatlarda, shu jumladan milliy adovat yoki nafratni targ'ib qilish yoki qo'zg'atishda ayblandi. Biroq ishlar cho'zilib ketdi va ayblovlar kamaytirildi yoki oxir-oqibat bekor qilindi. Hech kim sudlanmadi va bunga aloqador bo'lganlarning barchasi hozir vafot etgan. Sevginar hech qachon adolat bo'lishini kutmaganini aytadi. Hech kim jazolanmasligini bilardik. Biz bu yerda ozchilikmiz, deydi u. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda taxminan 6.10 million aholiga ega bo'lgan Bolgariyada kamida 500,000 etnik turk bor deb taxmin qilinadi. Bu yil uyg'onish jarayonining 40 yilligiga bag'ishlab turli shahar va tumanlarda, jumladan vafot etgan qizaloq Turkon nomi bilan atalgan buloq chashma yodgorligi o'rnatilgan Momchilgrad shahrida xotira marosimlari o'tkazildi. 2024-yil 29-dekabrda Bolgariya etnik turk jamoasi a'zolari va Turkiyadan kelgan amaldorlar yubileyini nishonlagan bo'lsa-da, Bolgariya hukumati vakillari qatnashmadi va marhumlarni xotirlash uchun rasmiy bayonot berilmadi. Hozir 58 yoshli Sevginar hamon zo'ravonlik sodir bo'lgan hududda yashaydi. Bolgariyadagi etnik turklar hali ham ijtimoiy iqtisodiy tengsizlik va kamsitish kabi to'siqlarga duch kelishsa-da, ayniqsa davlat sektorida bandlik va oliy ta'limda Sevginarning hayoti ko'p jihatdan normal holatga qaytgan. Uning bir o'g'li, bir qizi va 3 nabirasi bor. U kosmetika kompaniyasida ishlaydi va ba'zan Angliyadagi oilasi oldiga borib turadi. Ammo 1984-yil voqealari uni hamon titratib yuboradi. Do'stimni hech qachon unutmayman, yoki turkonni, deydi u.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Buxoroda magistral gaz quvurida yong'in ro'y berdi. Yo'l transport hodisalari sabab 26 ming kishi jazolandi. Aholi kommunal xizmatlar qimmatlaganidan tashvishda. Bosh prokuratura quyosh paneli o'rnatilishini qat'iy nazorat qiladi. AQShga import qilinajak po'lat va alyuminiy uchun 25% boj kiritildi. Rossiyalik yuzlab harbiy Shimoliy Koreyada davolanmoqda. Marco Rubio AQSh boshqa mamlakatlarga yordam berishda davom etajagini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tehron o'z yadroviy dasturi va bunga oid sanksiyalar bo'yicha AQSh bilan muzokaralar olib borishga tayyorligini bildirdi. Turkiya prezidenti AQShning G'azodan falastinliklarni ko'chirish taklifini yana bir bor rad etdi. Buxoroning Romiton tumanidagi magistral gaz quvurida yong'in bartaraf etildi. Ukraina urushining 1083 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukrainaning shimol-sharqidagi Sumi shahridagi turar joy hududiga Rossiyaning hujumchi droni zarba berdi, deb xabar berdi mahalliy hukumat. O't o'chiruvchilar hujumdan so'ng yongan 3 uy va 21 ta mashinani o'chirishdi. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati ma'lumotlariga ko'ra 65 nafar odam evakuatsiya qilingan, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ukraina qurolli kuchlari xabar berishicha, yakshanba kuni kechqurun Rossiya kuchlari Ukrainaga 83 ta dron bilan hujum qilgan. Ulardan 61 tasini urib tushirilgan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari ham Ukraina xavfsizlik kuchlarining ko'plab hujumlarini qaytargan va Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson hududlarida bir nechta hujum amaliyotlarini olib borgan. Idora ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari shuningdek Ukrainaning 90 uchuvchisi apparatini urib tushirgan va AQShda ishlab chiqarilgan HIMARS raketasini tutib olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida front chizig'ida 64 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Ukraina harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari bilan birgalikda Rossiyaning 6 nafar shaxsiy tarkibi va texnika bazasiga, 2 ta radiolokatsion stansiyasi va 3 ta artilleriya tizimiga zarba bergan. Ukraina armiyasi Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida o'z amaliyotlarini davom ettirmoqda, deya xabar beradi Ukraina tomoni. Harbiy ekspertlarga ko'ra eng shiddatli janglar Pokrovsk yo'nalishida ketmoqda. Rossiya armiyasi Pokrovskni chetlab o'tishga harakat qilmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Donald Tramp AQSh Rossiya-Ukraina urushini tugatish bo'yicha muzokaralarda muvaffaqiyatga erishayotganini aytdi.
Ular shunday deb taxmin qilishlari mumkin. Bu haqda gapirishni xohlamayman. Putin bilan gaplashgan bo'lsam ham, bu suhbat haqida to'xtalishni xohlamayman. Hali juda erta, lekin ijobiy o'zgarishlarga erishayotganimizga ishonaman. Biz Ukraina-Rossiya urushini to'xtatmoqchimiz. Men buni to'xtatmoqchiman. Navqiron yigitlar o'layotganiga qarab tura olmayman. Minglab askarlar halok bo'lyapti.
Tramp uchoqda turib jurnalistlarga intervyu berar ekan, Putin bilan muloqot qilganiga ishora qildi. Agar yangilik tasdiqlansa, bu 2022 yil boshidan beri AQSh va Rossiya prezidentlari o'rtasidagi ilk rasmiy suhbat bo'ladi. Putin bilan inauguratsiyadan keyin gaplashdingizmi yoki oldin degan savolga Trump shunday javob berdi. Men u bilan gaplashdim, shunchaki u bilan gaplashganimni ayta olmayman. Putin bilan yana ko'p bor muloqot qilishimni kutyapman. Biz bu urushni tugatishimiz kerak, dedi Trump. Trump AQSh va Rossiya ham Ukraina bilan doimiy aloqada ekanini aytdi. Trump urushni tugatishga va'da bergan, ammo buni qanday amalga oshirishini ochiqlamagan. AQSh kelasi haftada Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qanday tugatishni muhokama qiladi, biroq xavfsizlik kafolatlari masalasi Yevropa ixtiyorida qoladi, dedi AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Michael Waltz NBC telekanaliga bergan intervyusida. Qo'shma Shtatlar prezidenti barcha tomonlarni muzokaraga jalb qilish uchun chora ko'rishga tayyor, deb ta'kidladi Waltz. Isroil armiyasi o't ochishni to'xtatish kelishuvidan so'ng G'azo sektori markazidagi Netsarim yo'lagidan chiqib ketishni yakunladi. Netsarim koridori G'azo sektorini taxminan o'rtadan shimoliy va janubiy qismlarga ajratadi. Isroil urush paytida undan harbiy zona sifatida foydalangan. Yanvar oyi oxirida Isroil armiyasi koridorning g'arbiy qismidan, hozir esa sharqiy qismidan chekindi. Bu ma'lumotni Hamas ham tasdiqladi. Isroil bo'linmalari G'azo sektori va Misr o'rtasidagi chegarada joylashgan Filadelfiya koridorida qoldi. Bu hududga Rafah nazorat punkti, shuningdek, chiziqning perimetri atrofidagi xavfsizlik bufer zonasi kiradi. Donald Tramp g'azoliklarni qabul qilishga tayyor bo'lgan boshqa mamlakatlarga ko'chirish g'oyasini ilgari surmoqda. Bu g'oya arab dunyosida keskin tanqidga uchradi. 27 fevral kuni Iordaniya qiroli Abdullah II tashabbusi bilan arab davlatlari ligasining sammiti bo'lib o'tishi rejalashtirilgan va unda Trampning taklifi muhokama qilinadi. Ishtirokchilar bu borada arab davlatlarining yagona pozitsiyasini ishlab chiqishlari kerak. Tramp G'azo aholisini vaqtincha yoki doimiy ravishda qabul qilish uchun birinchi navbatda Misr va Iordaniyaga bosimni kuchaytirishi kutilmoqda. Yaqin orada Islom hamkorlik tashkilotining ushbu masalaga bag'ishlangan favqulodda yig'ilishi ham rejalashtirilgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on AQShning G'azodan falastinliklarni ko'chirish taklifini yana bir bor rad etdi va qayta qurish ishlarini boshlash uchun Isroil zararini qoplashi kerakligini aytdi. Erdo'g'on dushanba kuni Malayziyaga tashrifi chog'ida biz falastinliklarni ming yillar davomida yashab kelgan yerlardan haydab chiqarish taklifini jiddiy qabul qilish kerakligiga ishonmaymiz, dedi. Hech kim Falastin xalqini ikkinchi naqbani boshidan kechirishga majbur qilishga qodir emas, deb davom etdi u. 1948-yildagi Arab-Isroil urushi paytida falastinliklarning ommaviy ko'chirilishiga ishora qilib. Malayziya, Indoneziya va Pokiston bo'ylab 4 kunlik safarda bo'lgan Erdo'g'on G'azo sektoridagi og'ir vayronaga e'tibor qaratdi.
Gazzedagi yiqimin moliy faturasining 100 milliard dollar olduğu tahmin ediliyor.
G'azo sektoridagi vayronagarchilikning moliyaviy qiymati 100 milliard AQSh dollariga baholanmoqda. Isroil va Netanyahu hukumati bu katta xarajatlar uchun javobgardir. Albatta, Isroil bu xarajatlarni o'zi qoplashi kerak. Netanyahu 15 oylik qirg'inga qaramay, o'z yerlaridan siqib chiqara olmagan g'azoliklar uchun joy izlash o'rniga g'azoga yetkazgan 100 milliard dollar zararni qoplash uchun manba izlashi kerak.
Yo'l açtı 100 milliard dollarlik zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır.
Germaniyada Scholz va Merz saylovoldi debatlarida ishtirok etdi. Amaldagi kansler, so'l siyosatchi Olaf Scholz va uning muxolif nomzod Friedrich Merz debatda mamlakat iqtisodiyoti, migratsiya muammolari va Donald Trump tashqi siyosatini muhokama qildi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovoldi debatida Germaniya kansleri Olaf Scholz Trumpning G'azo aholisini ko'chirib hududni qayta qurish taklifini mojaroli deb atadi.
Bu mojaroli, bundan tashqari juda dahshatli bayonot. Sulh boshlanganidan keyin u yerda mislsiz vayronagarchiliklarni ko'ryapmiz. Misr, Iordaniya hukumati va insoniy qadr-qimmatga ishonadigan odamlar bilan birga shuni aytmoqchimanki, aholini majburan ko'chirish qabul qilib bo'lmaydigan holat va xalqaro huquqqa zid.
Scholzning saylovdagi asosiy raqibi Friedrich Merz ham Trumpning taklifi yuzasidan xavotir bildirgan bo'lsa-da, biroq Washingtondan kelayotgan bayonotlarning katta qismi siyosiy retorika bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
Naya, er ist berechenbar, unberechenbar.
Bu AQSh ma'muriyatidan kelayotgan bir qator xavotirli takliflardan biri. Bu takliflar agar jiddiy bo'lsa, qanday amalga oshirilishini ko'rish kerak. Ehtimol, bu ko'proq siyosiy retorikadir.
Umso wichtiger ist, dass wir auf dieser Seite des Atlantik so geschlossen wie möglich.
Merz Trampni oldindan taxmin qilib bo'lmas prezident deb atadi. Shuningdek, u Yevropa hamjihat bo'lishi zarurligini ham urg'uladi. Atlantikaning bu tomonida yana qanday o'zgarishlar bo'lishi borasida jiddiy xavotir bor. Shu bois biz iloji boricha hamjihat bo'lishimiz juda muhim, dedi u. 10 fevral kuni Buxoro viloyati hududidan o'tgan Buxoro-Ural magistral gaz quvurida gaz sizib chiqib, yong'in sodir bo'ldi. Energetika vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, yong'in natijasida jabrlanganlar hamda tan jarohati olganlar yo'q.
Bugun 10 fevral kuni soat 11:26 da gazli magistral gaz qazish boshqarmasining diametri 1020 mm bo'lgan 26 kg bosim ostidagi Buxoro-Ural MGQ'ning yer ostidan o'tgan 106 kilometrida avariya sodir bo'lgan. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasida soat 11:30 da muruvvatlar yopilib, qoldiq gazlarni chiqib ketishi kuzatilgan. Hozirda avariya to'liq bartaraf etilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda ulkan yong'in aks etgan video kadrlar ham tarqaldi. Gaz sizib chiqishi eng yaqin aholi punkti bo'lgan Romiton tumanidagi Qizilrabot mahallasidan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan gaz quvurining yerosti uchastkasida sodir bo'lgan. Holat to'liq bartaraf etilgunga qadar aholi va ijtimoiy obyektlarni tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida respublika hududlaridagi avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor shoxobchalariga vaqtincha cheklov kiritilishi aytildi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Tehron o'z yadroviy dasturi va bunga oid sanksiyalar bo'yicha AQSh bilan muzokaralar olib borishga tayyorligini bildirdi. Biroq diplomatga ko'ra, muzokaralar AQSh prezidenti Donald Trampning maksimal darajadagi bosimi strategiyasi asosida bo'lib o'tishi mumkin emas.
Mutaqaddimcha فشار حتی اکثری یه تجربه شکست بوده است و امتحان مجددش هم دوباره به
sanksiyalarni olib tashlash uchun muzokaralarga ehtiyoj bor, biroq bu maksimal darajadagi bosim siyosati doirasida o'tmasligi lozim. Chunki bunday bo'lsa, bu muzokara emas, kapitulyatsiya shakli bo'lib qoladi. Eron ayni paytning o'zida yangi sanksiyalar kiritayotgan mamlakat bilan muzokaralar olib borishni istamaydi.
4 fevral kuni Tramp Eronga nisbatan maksimal darajadagi iqtisodiy bosim siyosati qayta tiklanishi to'g'risidagi farmonni imzolagan bo'lib, mazkur hujjat neft eksportiga to'sqinlik qilish va Eron yadroviy dasturini sekinlatishga qaratilgandi. Bundan tashqari Tramp Moliya vazirligi va Davlat departamentiga Erondan neft eksportini nolga tushirishga qaratilgan kampaniyani amalga oshirishni topshirgan. Memorandumni imzolarkan AQSh prezidenti uni juda keskin deb atagan, biroq shu bilan birga Eron bilan kelishuv tuzishga hamda Eron rahbariyati bilan gaplashishga tayyorligini bildirgan. Menimcha hammasi juda jo'n, Eron yadroviy qurolga ega bo'la olmaydi, deya qo'shimcha qilgan Tramp. Eron sanksiyalar yumshatilishi evaziga o'z yadroviy dasturini cheklash bo'yicha 2015-yilda jahondagi qudratli davlatlar bilan muhim kelishuvga erishgandi, biroq Tramp o'zining birinchi prezidentlik muddatida Qo'shma Shtatlarni bu shartnomadan chiqargan hamda 2018-yilda qaytadan sanksiyalar joriy etgandi. Bu Tehronni uranni boyitishni tezlashtirish va o'z yadroviy obyektlarga xalqaro nazoratchilarni qo'yishni cheklashga turtki bo'lgan. 9 fevral shanba kuni Eron oliy yetakchisi AQSh bilan muzokaralarni tark etgani va prezident Donald Tramp Tehronga qarshi maksimal bosim kampaniyasini yangilashga qaratgan bayonotidan so'ng Eron valyutasi AQSh dollariga nisbatan eng past darajaga quladi. Shimoliy Koreya armiyasi va xalqi Pxenyan bilan Moskva o'rtasidagi strategik hamkorlik ruhiga amal qilgan holda Rossiyaning o'z suvereniteti, xavfsizligi va hududiy ahliyatligini himoya qilish bo'yicha xatti-harakatlarini og'ishmay dastaklaydi. Bu haqda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In mamlakat mudofaa vazirligiga tashrifi chog'ida bildirgan. Kim AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreyaning 3 tomonlama harbiy hamkorligi yuzasidan izoh berib, bu mamlakatlarni mintaqadagi taranglikni kuchaytirayotganlikda aybladi. U Pxenyan eskalatsiyani maqsad qilmaganini, biroq harbiy muvozanatni saqlash uchun zarur choralarni ko'rishini urg'ulagan. Avvalroq Yaponiyaning NHK telekanali 2025-yilda Shimoliy Koreya Rossiya ko'magida uzluksiz ravishda dron ishlab chiqarishni boshlash haqida xabar qilgan edi. Manbalarga ko'ra, mazkur bitimga Shimoliy Koreyalik harbiylarni Rossiyada tomonda turib, Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun yo'llash evaziga erishilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda Moskva KXDRga yadroviy qurol yaratishda yordam bermoqchi emas, deya iddao qilishgan telekanal suhbatdoshlari. O'tgan oyda Janubiy Koreya Shimoliy Koreyani janglarda ishtirok etish uchun avval Rossiyaga yo'llangan 11 ming askardan tashqari u yerga qo'shimcha harbiylarni yo'llashga hozirlik ko'rayotganlikda gumonlanayotganini bildirgan. 9 fevral kuni yoyilgan boshqa bir xabarda KXDR Markaziy telegraf agentligi Janubiy Koreyaning AQSh bilan hamkorlikda harbiy faolligi yana bir bor tanqid qilib chiqdi. Tajovuzkor xatti-harakatlar istalmagan oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin deyilgan agentlik xabarda. Donetsk frontida jang qilayotgan Ukrain harbiylari so'nggi haftalarda dushman oldinga siljiganini aytmoqda. 148-chi alohida artilleriya brigadasi askarlari o't ochish buyrug'ini olishi bilan tezda 155 mm snaryadlarni zambarakka joylab rus nishonlariga qarata o'q uzdi.
So'nggi bir necha haftada vaziyat ancha yengillashdi. Oldin hujumlar tez-tez bo'lib turardi. Biz tinimsiz ishlashimizga to'g'ri kelardi. Qimirlamay panada yashirinib turamiz, chunki dushman dronlari harakatimizni payqab qolishi mumkin.
Brigada Donetsk viloyati janubidagi Vremivka qishlog'i yo'nalishidagi pozitsiyada jang qilmoqda. Ochiq manbalarga tayanib, harbiy harakatlarni yoritib boruvchi Ukrainaning Deep State blogi Vremivka yanvar oyi oxiridan buyon Rossiya nazorati ostida ekanini xabar bergan. Bugunga shu xabarlarimiz. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzating, videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yoshu 1 oyligi 11 kunlik. Bu Nodirbek Abdusattorovning Grossmeister unvonini olgan paytdagi yoshi. Kichik yoshlarda shaxmat olamini mutaxassislar ta'biricha to'fondek zabt etgan Nodirbek dunyoning eng yetakchi shaxmatchilaridan biri. U 2021-yildagi rapid bo'yicha jahon chempionati va boshqa ko'plab xalqaro musobaqalarning g'olibidir. Ammo 20 yashar Nodirbekning jahon shohsupasiga yo'li oddiy bo'lmagan. Mashaqqatli, ayni paytda ilhom bag'ishlovchi. Bu rasmda 12 yashar Nodirbek Qatar Masters Open 2015 turniri g'olibi. Dunyoning mashhur shaxmatchilaridan biri norvegiyalik Magnus Carlsen bilan turibdi. Oradan 8 yil o'tib, Nodirbek aynan Carlsenni klassik shaxmat bo'yicha amaldagi jahon chempionini mag'lubiyatga uchratdi. Toshkentdagi bir oddiy xonadonda katta bo'lgan Nodirbekning katta shaxmatga yo'li va buning ortidagi mashaqqatlarini Ozodlik har safar yoritib kelgan.
Men Mariborda 8 yoshgacha bolalar o'rtasida jahon chempioni bo'ldim. 94 davlat mamlakatida birinchi o'rinni oldim.
Nodirbek, nechinchi sinfda o'qiysiz?
5-chi sinfda.
Qaysi fanlarga qiziqasiz? Qaysi fan sizga yoqadi?
Matematika bo'ldi.
Bu Nodirbekning 2012-yilning noyabrida Ozodlikka bergan ilk intervyusi. O'shanda u Sloveniyaning Maribor shahrida o'tkazilgan bolalar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida 8 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida chempion bo'lgandi.
Shaxmatni o'sha 2009-yildan boshlaganman. Unda 4.5-5 yoshlar orasida birinchi bo'lib o'sha oiladagi muhit, odamlar shaxmatni yaxshi ko'rganlar. O'sha odamlar bizga birinchi shaxmat o'rgatganlar, keyin birinchi aka opalarimga o'rgatgan, keyin sekin-sekin men ham qiziqib, ularning o'yinlarini tomosha qilib, o'sha ko'p mana qiziqish bildirganimdan keyin qiziqishimni ko'rib kerakli narsalarni qilganlar.
2004-yilda Toshkentda tug'ilgan Nodirbek 5 yoshda poytaxt chempioni bo'lgan. 1 yildan keyin O'zbekiston chempioniga aylangan. Ko'p o'tmay xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etishni boshladi. 2011-yilda Filippinda o'tkazilgan Osiyo birinchiligida bronza medalni olsa, 7 yoshida Hindistondagi turnirda Osiyo chempioni degan unvonga sazovor bo'lgan. 13 yoshida grossmeister unvonini qo'lga kiritdi. Bu bilan shaxmat tarixidagi ikkinchi eng yosh grossmeisterga aylandi. Birinchiligi esa ukrainalik Sergey Kryakinga tegishli edi.
Ayni paytda dunyo reytingida kuchli oltitalikda borayotgan Nodirbek Abdusattorov haqida uzoq gapirish mumkin, lekin shaxsan o'zim bilan bo'lib o'tgan bir voqelikni eslatib o'tmoqchiman. O'sha paytlarda sport telekanalida ishlardim va kasb yuzasidan intervyu olish uchun shaxmat musobaqasiga bordim va u yerda Nodirbek Abdusattorovni, Javohir Sindorov singari siyosiy yoshlarni ko'rdim. Bu paytda Javohir Sindorov Nodirbek Abdusattorov bo'lib ketishmagan edi. Va suhbat jarayonida Nodirbekning onalari gaplashdim. Aytib o'tilarki, shu o'g'limga bitta musobaqaga borsa, grossmeister talabini bajarsa, dunyoning eng yosh grossmeister bo'lishi mumkin, 12 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida degan fikrni aytdilar. Lekin o'sha paytda yordam beradigan tashkilotlar bo'lmaganda, hokimiyatga yuborishdi, hokimiyatga borsam, endi hokimiyat nomini aytib o'tirmayman. O'sha paytda boshqa odamlar ishlashgan, hozir balki yaxshi ishlashayotgan bo'lsa kerak. O'sha hokimiyatda 500 ming so'mgina pul ajratishdi degan fikrni aytib o'tdilar. Agar bilmadim, o'sha paytda ozgina e'tibor bo'lganida Nodirbek Abdusattorov o'sha musobaqaga borganda Karyakin emas, bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov dunyoning eng yosh grossmeister bo'lishi ham mumkin edi.
2019-yilda esa Moskvadagi Aeroflot Open shaxmat turnirida ishtirok etishga O'zbekiston shaxmat federatsiyasidan pul ola olmagan Nodirbek ota-onasi topgan homiylar yordamida borgandi. Keyinchalik u dunyoga tanila boshlaganda amaldorlar grossmeisterni tabriklashga shoshdilar. Prezident farmoni bilan Nodirbek Abdusattorov 2021-yili Mart o'g'lon davlat mukofoti bilan ham taqdirlandi. Nodirbekning 17 yoshida rapid yo'nalishidagi jahon chempionligini qo'lga kiritishi shaxmat olamida shov-shuvga sabab bo'ldi. 2023-yili esa Tata Steel Chess super turnirida mashhur grossmeister Magnus Carlsen ustidan qozongan g'alabasi esa uning xalqaro shaxmat sahnasidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi reytingida Nodirbek 2768 ochko bilan hozir 6-chi o'rinni egallab turibdi. Uning peshqadam shaxmatchilar qatoridagi o'rni nafaqat uning shaxsiy yutug'i, balki O'zbekistonning xalqaro reytingdagi mavqeini ham mustahkamladi.
Kompyuter bilan o'ynab turaman, lekin ko'pincha bizlarning ishimiz o'sha kompyuter bilan nima deydi, analiz qilish hisoblanadi. O'sha partiyalardan o'yindan keyin masalan qayerda xato qilganligimni ko'rsatish uchun foydalanamiz. Atak o'yinda ko'pincha kompyuter bilan o'ynash foydali emas deb bilaman.
Nodirbekning shaxmatga bo'lgan qiziqishi oilasida boshlangan. Otasi sobiq harbiy xizmatchisi, Qurolli kuchlar akademiyasi o'qituvchisi Fazliddin Ochilov unga shaxmat sirlarini o'rgatgan. Nodirbekning shaxmatdagi parvozi oson kechmadi. Uning opasi Bahor Abdusattorova ham shaxmatchi edi, ammo oilaning moddiy imkoniyatlari chegaralangani sababli u faoliyatini to'xtatgan. Hozirda oilali va farzand tarbiyasi bilan mashg'ul. Kelajakda shaxmat maktabini ochish niyati bor.
Yana bir narsa borki, Nodirbek Abdusattorovning oilasida Bahor Abdusattorova ham shaxmatda anchagina yutuqlariga erishgan edi. Nodirbekning opasi, ya'ni bu xonadonda, bu oilada ikki sportchini bir-biriga katta arenaga olib chiqishni baribir moliyaviy jihatdan qiyinchiliklar bo'lgan. Shu nuqtai nazardan Bahor Abdusattorov bilishimcha faoliyatini yakunlagan va ota-ona asosiy e'tiborini Nodirbekka qaratishgan va bor mablag' ana shu Nodirbekning kelajagi uchun tikilgan va mana bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov FIDE bo'yicha rapid yo'nalishda jahon chempioni, undan tashqari O'zbekiston terma jamoasi olimpiyalarda olimpiya shohsupasiga ko'tarilgan, ya'ni olimpiada chempioni hisoblanadi. O'ylaymizki, Nodirbekning hali asosiy yutuqlari oldinda, u Magnus Karlsendan ham o'tib ketishiga shaxsan men ishonaman, uning potensiali juda ham yuqori.
Nodirbekning yutuqlari ortida ko'plab ustozlarning, jumladan Ravshan Shukurov, Dmitriy Qayumov, Jahongir Vohidov va Rustam Qosimjonovning hissasi bor. Birinchi ustozi esa otasi Fazliddin Qochilov. Abdusattorov hozirgi yutuqlari orqali aynan otasining bir paytlarda ushalmagan orzularini amalga oshiryapti deyish mumkin.
Men ham yoshligimda shaxmat bilan shug'ullanganman, musobaqalarda qatnashganman. Bizda unday o'rinlar bo'lmagani shu nimagacha viloyatgacha chiqqanmiz. Maktab o'quvchi paytda keyin vaqt bo'lmagan, nimaga boshqa ishlar bilan shug'ullangan.
Nodirbekning muvaffaqiyati ortida uning oilasidagi jipslik va qo'llab-quvvatlash turganini yana bir bor ta'kidlash joiz. Onasi Marziya Ochilovaning ishtiroki o'g'lining g'alabalarida muhim rol o'ynaydi. Yevropadami, Osiyodami, qayerda bo'lmasin, musobaqalarda u Nodirbek bilan birga yuradi.
Nodirbekni o'qitlaridan, yotib turishidan, kiyimlaridan nima qilib turaman, qarab turaman, nimalariga, ovqatlariga, nima yeb ichishiga. Chunki yaxshi yeb ichmasa, natija ham shunga yarasha bo'ladi. Iloji boricha vitaminga boy ovqatlar berishga harakat qilaman. Sharoitdan kelib chiqqan holda o'sha meva-cheva, agar o'zi kelsa, qilmaydi. Shunaqa ovqatlanmaydi vitaminga boy narsalarni. Oldin chiqqan burgerlardek.
Cheese.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Abdusattorov 2024 yili 12 ta yirik musobaqada ishtirok etdi va 133 ming dollarga yaqin mukofotga ega bo'ldi. Nodirbekning muvaffaqiyat misoli yoshlarga shaxmat yoki boshqa sohalarda katta natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Uning g'alabalari yosh avlodga o'z orzularini ro'yobga chiqarishda ilhom manbai ham bo'lyapti. Ularning biri farg'onalik Mahmudjon Rahimov.
Meni ismim Rahim Mahmudjon. Men shaxmatga qiziqaman. Mashhur shaxmatchilardan Nodirbek Abdusattorov, Rustam Qosimjonovni taniyman. Bizning maktabimizda shaxmatdan musobaqalar, tez-tez musobaqalar bo'lib turadi. Maktabimizda to'garaklar ham bo'ladi shaxmatdan. Shaxmat hozir telefonda onlayn ham o'ynayman. Menga bitta ustozim maslahat bergan, chess.com degan nima sayt bor Google'da, o'sha yerdan men onlayn o'ynab turaman ba'zida. U yerda kompyuter bilan ham o'ynasa bo'ladi, lekin boshqa davlatda odamlari bilan onlayn o'ynasa ham bo'ladi. Men ko'pincha onlayn o'ynayman boshqa davlatda odamlari bilan.
Shaxmat bu intellektual sport turi bo'lib, ikki o'yinchi o'rtasidagi strategik jang hisoblanadi. Uning paydo bo'lish haqidagi eng qadimiy ma'lumotlar 6-asrga borib taqaladi. Avvaliga Hindistonda Chaturanga nomi bilan tanilgan o'yin vaqt o'tishi bilan Yevropaga yetib keldi va bugungi kunda u butun dunyoda mashhur sport turiga aylandi. Shaxmatning zamonaviy shakli 16-asrda Ispaniyada shakllangani aytiladi. Uning qoidalari aniq va sodda ko'rinsa-da, o'yin taktika va strategiya talab qiladi. Hozirgi kunda Xalqaro shaxmat federatsiyasi shaxmat musobaqalari va reytinglarini nazorat qiladi. Shaxmat tarixida Garri Kasparov, Bobbi Fischer, Anatoliy Karpov kabi taniqli grossmeysterlar bor. Ularning izidan borishni istagan Nodirbek Abdusattorov Ozodlik radiosiga avval bergan intervyusida boshqa davlatlardan takliflar tushayotganini, lekin O'zbekistondan ketish niyati yo'qligini bildirgan.
Men hech qachon barum O'zbekiston tark etmayman, chunki bu yerda nima deydi, o'zi ona vatanimda endi boshqa ona vatanimdan boshqa bir davlatda o'ynashni endi o'zim tasavvur qila olmayman, yo'q. Chunki baribir ham biz ko'rsatdik o'z kuchimizni, o'sha mana shu olimpiadalarni yutib o'sha O'zbekistonda ham shunaqa katta natijalarga erishsa bo'ladi va shuning uchun hozir bizda barcha imkoniyatlar bor, buning uchun o'sha moddiy jihatdan ham bizni qo'llab-quvvatlashadi va boshqa jihatlardan ham shuning uchun o'ylaymanki, bunga hech qanday nima deydi, asos yo'q.
Nodirbek Abdusattorov o'zining iste'dodi, mehnatkashligi va irodasi bilan nafaqat shaxmatdan, balki o'z mamlakati uchun umid ramziga aylandi. Uning yuksalishi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki O'zbekistonning dunyo sahnasidagi obro'sini oshiruvchi omillardan biri bo'lib qolmoqda. Nodirbekning ismi hozirning o'zida butun boshli mamlakatning intellektual va sport sohasidagi rivojlanishida yangi, katta sahifani ochgan inson sifatida tarixga yozildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.